tug'ishga borganimga san uzaydigilar aytdiki to'rtta dedi operatsiya qilamiz dedi. Man aytdimki o'zi dedim shu 4 oyligidan 3ta deb bilganman dedim shu tug'ishga kelguncha dedim qanaqasiga 4ta dedim mana dedi 4ta boshi ko'nyapti dedi ko'rdim nega 4ta ekan dedi qorningiz juda ham katta dedi sizni dedi operatsiya qilib tug'dirib olamiz dedi siz o'zingiz tug'olmaysiz keyin operatsiyaga olib kirishdi operatsiya olib kirishgandan keyin bila ko'rasiz eshitasiz lekin sezmaysiz dedi birinchi mana buningiz birinchisi dedi mana buningiz ikkinchisi dedi 1.5 kilo ikkinchi tug'ilgan mana bu uchinchisi dedi mana bu 4-chisi dedi oxirgi o'g'lingiz dedi 4ta ham o'g'il ekan tabriklaymiz dedi shunaqa dedi keyin aytdimki qanaqa sizga dedim 4ta o'g'illi bo'ldimmi dedim rostdanmi mana o'zingizni ichingizdan chiqqan bola dedi
qanday qabul qildi buni
kuyov bola yaxshi qabul qildi mana hozir ish qayerda ishlamaydilar bandlar deyman bilan man bilan bandlar hozir onam qarayaptilar qiynaldi mana invalid bo'lib qoldim ikkinchi marta operatsiya bo'lib hozir uncha anaqa ichim og'rib mana shunaqa bo'lib qolyapman xo'jayim endi olib kelib beryapti deya unaqa ko'p topmaydilar shu bozorga chiqadilar topganlarini olib kelyaptilar sut bilan pampirizni yetkazyapmiz endi nima qilish kerak
hozir
yordam bermayapti emizganim bilan yaxshi emyapti to'ydirolmayapman 4tovini chunki o'zim ham holim yo'q ular o'tirib mana emizishga to'g'risida o'tirib holim yo'q emizish bolalarni emizaman desam
adashtiryormaysizmi bolalarni adashtiryormayapsizmi deyman 4ta endi 4ta
yo'q 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 adashtirmayman o'zim ichimdan tushgan bolalaru
endi adashtirmaslik uchun nima qilib qo'ydi biron bir belgi qo'yapsizmi har bittasiga masalan islom karim masalan
eng kattam hasan uni qo'liga hozir mana birinchisi deb belgi berishadiyu qo'liga taqishadiyu chaqaloqlar tug'ilishi qaysi oyga kelganini nechinchi yilda tug'ilganlarini o'sha iblemasi bor o'sha bilan turibdi u eng kichigim karim ham ezilgan ozgina ezilgan dedi boshini dedi ezib qo'yishgan uchovi deb anaqa qilgan gapirishgan shu boshi eng kengim boshi sal anaqa bo'lgan tug'ilgan ezilib hozir xudoga shukur yaxshi ikkitasi oq ikkitasi qora o'shandan ajratyapman hasan husan bir birovsiz yotmaydi islom karim bir birovsiz yotmaydi ikkalasini ana o'shandan ajratyapman ham yana ajratib adashib qo'ymaydi qo'liga nimasini tikib qo'yganman iblemasini
endi bu 4 bola bitta maktabga boradi bog'chaga borishi kerak 4tadan o'yinchoq 4tadan bo'ladi
endi xudo xohlasa qo'limdan kelgancha jonim tanamda jonim boricha harakat qilaman shu bolalarimni yaxshi tarbiyalab prezidentimizga rahmat avvalambor mana shuncha sharoitlar yaratib berdi banisaga mana shular banisadagi doktorlarimga ham rahmat oyoqqa turg'azish uchun o'zimni pulim bo'lsa ham harakat qilib mani oyoqqa turg'azishib berishdi avvalambor prezidentimizga rahmat
bolalarni qanday tasavvur qilyapsiz katta bo'lishi uylanishi masalan bitta 4ta kelinni tushirish yoki bitta maktabga borish bitta o'qishga
endi u yog'iga olloh xudo xohlasa u yog'iga olloh sabr toqatli qilib bersa tekchi keyin hammasi bo'ladi endi nima deyman boshqa endi ollohni o'zi tekchigin katta qiladida bu yog'iga o'zimiz avaylab asrab katta qilsa olloh sabr toqatli bersa mana shuncha 4tani berdi u yog'iga ham sabr toqatli bersa o'zi tekchi keyin katta bo'laverishadi ularni hozirgi paytida avaylab asrash kerak keyin u yog'iga sekin sekin o'zlari katta bo'lishiradi
kechalari uxlash qanaqa bo'lyapti bittasi tursa bittasi uxlaydi bittasi nima bo'lsa qanaqa qarayapsizlar
endi shunaqa bittasi uyg'onsa ikkinchisini to'yg'azib yotsa uchinchisi to'yg'azib yotsa to'rtinchisi endi amallayapmiz nima qilaylik joy tozlik mana onam bilan sekin sekin endi amallayapmiz nima qilamiz aka dorimiz bor zo'rimiz yo'q
endi kelajakda yana bormi endi farzandga plan
yo'q 2ta xudoga shukur o'g'lim bor qizim bor mana yana xudo olloh bergan 4ta o'g'lim bor shuni o'zi yetib ortadi endi u yog'iga tug'olmayman chunki man tug'ish holati ham yo'q mandada уже hamma yog'i baylab tamom anaqa qilib qo'yganman doktorlar уже boshqa tug'olmaysiz уже invalid bo'lib qoldingiz bir marta emas ikkinchi marta operatsiya bo'ldi endi uchinchi yana tug'aman deb o'ylamang tug'olmaysiz baylab tashlayapmiz olib tashlaymiz motkalaringizni deb shunaqa deyishdi Bayram hammasi turbalarimgacha baylab qo'yishdi. Bo'ladi shu oltita dedim. Oltita bola tug'ish xohlaysizmi yana? Deb aytganiga men aytdimki, yo'q dedim. Shuni o'zi yetib ortadi dedim. O'zi dedim bitta o'g'il bitta qiz xohlavdim dedim. O'zim mana bu bolalarim ikkita bo'lsin, bir birovga hamroq bo'lsin dedim, ikkita dedim. Alloh taolo mana bir emas, ikki emas, to'rtta farzand berdim dedim, shuni aytib, shuni o'zi yetib ortadi manga dedim. Unda dedi baylab tashlaymiz dedi. Mayli dedim, baylab tashlanglar dedim.
Keyin
mandan so'rab turib baylab tashlashdi.
Davlatdan yordamlar qandaydir, qanaqa yordamlar bo'lyapti?
Yo'q. Hech qanaqa hali yordam, va hokimiyatimiz to'rtta beshik olib kelib yordam qilishdi. Shahar vazir bo'limidanmi, paxtakor, qanaqadir paxtakor degan joyga ishlaydigan hokimlar bor ekan, o'sha tomondan ikkitada to'rtta kalaska, ekiz, anaqa ekizlarga, dvoynashkalarni kalaskasini olib kelishdi. И bo'ldi, boshqa narsa emas. Hokimimizdan, ZAGS xona nimadan 150 mingdan 600 ming yordam puli. Shular yordam qilishdi. Boshqa hech narsa emas.
Oyda beriladigan, oyda har bir bolaga yordam puli. Har oyda beriladigan bormi O'zbekistonda?
Har oyda beradigan yordam qanaqa u?
Masalan, sut puli
deb. U o'sha har oyda har oyda shu mana shu 150 mingdan 600 mingda. Har oyda beradigan yordamlari. Boshqa yordam qilganlari yo'q. Doq kelib xabar olayotganlari ham yo'q. Faqat shu sutdan qiynalyapti. Har bitta suti 20 mingdan. Sutdan qiynalyapman, pampersdan qiynalyapman. Eng mashhur gilam uy tomondan oqyapti, chunki uyim yo'q, onamnikida. Bu yerda o'zi uchta kelin bor.
Qancha masalan to'g'ri kelyapti, mana to'rtta bola qanchadan, kuniga qanchadan? Mana 20 ming so'm deyapsiz, pochkasimi nimasi u?
Ha, pochkasi. Bitta anaqa pochkasi 20. U mana hozir bugun olib keldilar, 3 kunga shu yetyapti, 3 kunga.
Bitta pochka.
Joyoqqa yetkizsin deb berdim, ha, 3 kunga bitta pochkadan ketyapti. Uni ikkitadan olaman desangiz, ikkitaga kuchim yetmayapti. Ikkitasi 40 ming bo'ldi. O'zi topishimiz yaxshi bo'lmasa. Oldin 40 mingni yozuvdi. O'ziga kuch quvvat bo'lsin, bo'lsin deb 46 ming anaqali nan degan shu temir anaqali idishda ekan u. Nan, nanmi shunaqa degan. Keyin doktorlarga aytdim, ha, manga dedim, unaqa 46 mingga yozmaydi dedi. Mani unaqa pulim ham yo'q, kuchim ham yetmayapti dedim. И bitta onamni topayotgan, xo'jayin nimaga yetadi dedi, manga arzonroqdan yozing dedi. Keyin manga 26 mingga aqa yozib, 20 mingga nima yozib berdi. Nestaginni boshqachasi bor-u hozir. Nutralak. O'sha nutralakdan yo 20 mingdan yozishdi. 20 borib so'rasam 20 ming ekan. Endi mayli shu amallab.
Endi mayli shu amallab endi Gulshan opa, mana hozir oddiy bir sut masalasi, 20 ming so'mlik pochka sut masalasida problema bo'lyapti. Endi kelajakda masalan bog'cha bo'ladi, maktab, uylantirish. Qanday tasavvur qilyapsiz buni?
Endi uylantirish, bog'cha, maktab, tasavvur qilyapman. Endi nima deydi, nima qilish kerak? Men o'qitamiz amallab. Mana harakat qilamiz. O'zim o'qiganman, bolalarimni ham o'quvchi qilaman, xudo xohlasa, xuddi Alloh niyatimga yetsa o'qitaman, shu prezidentimning yo'lidan boradigan qilib qiz o'qitib tarbiya qilaman, harakat qilaman, xudo xohlasa, mana yurtimga xizmat qiladigan qilib tarbiya qilib, qo'limda kelgancha, jonimda tanam boricha mana shu bolalarimni o'qitib, o'zim kiymasam ham, ichmasam ham shularimni boqib katta qilib o'qitib joy-joyiga qilaman, xudo xohlasa.
Bolalarni baxtini ko'ring, kelinlarni yaxshi kelinlarni tushiring.
Aytganingiz kelsin.
Chiroyli, chiroyli kelinlarni.
Aytganingiz kelsin.